Азаттык уналгысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыз бугарман, азаттыктын ишембидеги таңкы радио берүүлөрүн баштайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиев алып барам. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Бир катар айыл аралык уюмдар Азаттык медиа мекемесин жабуу боюнча соттун чечимин айыптап, кыргыз бийлигин сөз эркиндигине басымды токтотууга чакырды.
Себеби азаттыкка тагып аткан беренелери боюнча бир дагы далил тапкан жок.
АКШ менен Улуу Британиянын санкциялар боюнча жооптуу өкүлдөр келип, кыргыз бийлиги менен жолугушууларды өткөрдү. Жогорку кеңештин тармактык комитети акыйкатчы Атыр Абдрахматованы мөөнөтүнөн мурда кызматтан алуу сунушун колдоду.
Бул акыйкатчы ишти баягы моюнуна сегизмак салып, көз каранды кылууда. Бул норма баштан бери сынакканы менен канчалаган акыйкатчылар кызматтан кетишип, силай бир жаман иш болду.
Алдыда ушул темалар тууралуу баяндарды уга аласыз, биздин толкунда калыңыз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уксак.
Европада кызматташтык жана коопсуздук уюмунун парламенттик ассамблеясынын өкүлдөрү кыргыз сотунун азаттык медианын ишмердигин токтотуу чечимине тынчсыздануусун билдиришти. Ошондой эле акыйкатчы Атыр Абдрахматованы кызматтан алуу аракети болуп жатканын дагы белгилеп, буга өкүнүчүн айтышты. 27 апрелде Бишкектеги Ленин райондук сотунун судьясы Чолпон Каримбаева азаттык медиа мекемесинин ишмердигин токтотуу тууралуу чечим чыгарган. Буга Даният, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин арызы негиз болгон. Бул күндөрү ошондой эле акыйкатчы Атыр Абдрахматованы мөөнөтүнөн мурда кызматтан алуу тууралуу маселе парламентте талкууланууда. Баткен облусунун мечиттеринде кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта курман болгондорго багышталып куран окулду кечээ. Курман болгондор облуста расмий эскерилген жок. Мындан 2 жыл мурда 28 апрелде болгон куралдуу кагылышта Кыргызстандын 36 жараны курман болгон. Бул күнгө байланыштуу президент Садыр Жапаров кайрылуу жасап, өлкө 2021 жылдын апрель айында, андан кийин 2022 жылдын сентябрь айында соңку тарыхындагы оор сыноолорду башынан кечиргенин айтты. Былтыр чек арадагы кагылышта Кыргызстан 63 жаранынан ажыраган. Орусиянын Украина аймагына жасаган ракеталык чабуулунан набыт болгондор 17 кишиге жетти, алардын 15 Уман шаарынын тургундары, арасында 2 бала бар экенин Украинанын ички иштер министрлиги билдирди. Андан тышкары Днепрде бир аял 2 жашар кызы менен набыт болду. Президент Владимир Зеленский каргашаны орус террорунун түнү деп айыптады. Жумага караган түнү бүткүл Украинада абадан эскертүү жарыяланган. Орусиянын канаттуу ракеталары карапайым эл жашаган турак жайларды бутага алган. Расмий маалыматка караганда ракета көп кабат үйгө тийип, бир подъезд талкаланган. Уман Украинанын борбордук бөлүгүндөгү Черкас облусунда фронт сызыгынан алыс жайгашкан аймак. Эксперттер Украина контр чабуулга даярданып жатат дегенден бери Орусия абадан сокку урууну күчөткөнүн айтып жатышат. Орусиянын медиасы коргоо министрлигине таянып, Украин армиясынын 130 позициясын бутага алгандыгын кабарлады. Бишкекте Жогорку Кеңештин депутаттыгына номер 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкерликке катталуу үчүн арыз тапшыргандар 49 адам болду. Соңку маалымат боюнча алардын 5 түрдүү себептерден улам арызын кайтарып алды. 49 адамдын 9 аялдар, 40 эркектер. Арыз тапшыргандар арасында саясатчылар жана коомдук ишмерлер Эркин Бөлөкбаев, Максат Кунакунов, Данияр Тербишалиев, Өмүрбек Субаналиев, Дамира Ниязалиева, Турсунбай Бакир уулу, Акин Токталиев, Равшан Жээнбеков, Руслан Назаров жана башкалар бар. Аталган округ боюнча мөөнөтүнөн мурда шайлоо 28 майда өткөнү жатат. Соңку парламенттик шайлоо Кыргызстанда 21 жылдын 28 ноябрында өткөн. Анда аталган номер 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча шайлоодо талапкер болууга арыз тапшыргандар 14 адам болгон. Натыйжада эң көп добуш алып депутат болгон Жаныбек Абиров өткөн айда мушташка байланыштуу мандатын тапшырган. Казакстандын Алматы облустук полиция департаментинин мурдагы башчысы Серик Кудебаев 10 жылга кармалды. Талдык урган сотунда ушундай чечим 28 апрелде чыкты. Былтыркы кандуу январь окуясына байланыштуу айыпталган Кудебаев 23 мартта Кыргызстан аркылуу Түркияга качып кеткенин казак медиасы жазган. Кийинчерээк ал чек арадан расмий чыкпаганы маалымдалып, эл аралык издөө жарыяланган. Былтыр январдагы Тостополоңдо Алматы облусунун коменданты болуп турган 58 жаштагы милициянын генерал-майору Серик Кудебаев иш ордун таштап полиция имаратынан чыгып кеткени айтылган. Ал кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган, нааразылык акцияларында кармалган адамдарды кыйноого алган деп айыпталган. Тергөө маалында ал үй камагында болгон. Дүйнөгө таанымал 128 маданият ишмери Орусиянын президенти Владимир Путинден оппозициячыл Алексей Навальныйды бошотууну жана ага тез арада медициналык жардам көрсөтүүнү суранышты. Кол койгондордун арасында бийчи Михаил Барышников, жазуучу Джоан Роулинг, Нобелдин адабият сыйлыгынын лауреаттары Орхан Памук, Герта Мюллер, Ольга Токарчук, Светлана Алексеевич, Марио Варгас Льоса жана Джон Куэдзе, сүрөтчү Арт Шпигельман, драматург Тон Стоппард, актер Жан Рено, Манчестер Юнайтед тен мурдагы футболчусу Эрик Кантона, режиссер Жей Абрамс, журналист Энн Эпплбаум жана башкалар бар. Навальный 2021 жылдын башында Германияда дарыланып, Орусияга кайтып келгенден кийин кармалып камакка алынган, бир нече кылмыш иши менен айып тагылып соттолгон. Эми экстремизмге байланыштуу айыпталган иш боюнча сот процессине даярдык жүрүүдө, тергөө аны террордук жамаат түптөгөн деп айыптап жатат. Өзү муну саясий куугунтук деп эсептейт. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорунун техникалык экономикалык негиздемеси даяр болгонун министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жогорку кеңеште билдирди кече. Ал өлкө башчылары каржылоонун жол-жобосун тактагандан кийин иш башталарын айтты. Алдын ала эсептөөлөргө ылайык, бул темир жол салынса, үч өлкөнүн жакынкы чыгышка, түштүк Европага барчу жолун дээрлик 900 чакырымга кыскартат. Жалал-Абадта тайпалаш балага калемпир газын чачыраткан студент кыздын айынан окуу айрым бир убакытка токтотулуп, студенттер жана окутуучулар убактылуу эвакуация болушканын Азаттыкка окуянын күбөлөрү айтып беришти. Алардын айтымында окуя 28 апрелде Жалал-Абад мамлекеттик университетинин алдындагы коллежде болгон. Биринчи курстагы студент кыз тайпалашы менен уруша кеткенден кийин ага каршы калемпир газын чачыратуучу кол баллонун колдонуп бетине чачып жибергени, натыйжада кулагынан күйүк алган бала тез жардам менен бейтапканага жеткирилгени, газдын айынан окуу жайдын ичиндеги айрымдар өзүн жаман сезип кыйналышканы маалымдалды. Колледждин директору Бариса Турдубаева студент кызга эскертүү берилгенин, окуу өз нугунда уланганын айтты, жабыркаган баланын абалы жакшы экенин билдирди. Кыздын ата-энеси ал кол баллонду өзүн коргоо үчүн сумкасына атайылап салып жүрөрүн билдиришти. Жалал-Абад колледжинде 174 мугалим 2,500 улан кыз билим алат.
Рахмат, жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берди. Мындан башка жаңылыктар Азаттыктын сайтында жана социалдык тармактардагы баракчаларына жарыяланып турат. Андан тышкары Азаттыктын мобилдик тиркемесин дагы көчүрүп алсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 29 апрелде Чүй, Талас, Жалал-Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Ош, Баткен облустарында жаан чачын болбойт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы Чүйрөнүндө 25-30 градус, Талас жергесинде 21-26 градуска чейин жетет. Баткен, Ош, Жалал-Абад аймактарында 26-31 градусту көрсөтөт. Ысык Көл жанында 15-20, Нарын облусунда 17-22 градус. Бийик тоолуу аймактарда 5 градуска чейин жылуу болот. Ал эми Бишкекте жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы 26-28 градус жылуу болот. Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн улантабыз. Эми кенен баяндарга өтсөк. Бир катар эл аралык уюмдар Азаттык медиа мекемесин жабуу боюнча соттун чечимин айыптап, кыргыз бийлигин сөз эркиндигине басымды токтотууга чакырды. Ушундай эле пикирде саясатчылар менен коомдук ишмерлер айтып, бийликте журналисттердин ишмердигине шарт түзүп берүүгө үндөштү. Азаттыктын айланасындагы акыркы окуялар жана ага коомчулуктун реакциясы тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди айтып берет.
Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитети Азаттык медианын ишмердигин токтотуу тууралуу соттун чечимине тынчсыздануусун билдирди. Комитеттин Европа жана Борбор Азия боюнча программасынын координатору Гүлназа Саид Кыргызстандагы ишенимдүү маалымат булактарынын бири болгон Азаттыкты жабуу көз карандысыз маалымат каражаттарына коркунуч экенин айтты. Эл аралык Amnesty International уюму да Кыргызстандын бийлигин Азаттыкты соттун чечими менен жабуу аракетинен баш тартууга чакырды. Уюм журналисттерди жана бийликке сын айткандарды куугунтуктоону токтотууга үндөп, сөз эркиндиги сакталышы керектигин билдирди. Уюмдун Чыгыш Европа жана Борбор Азия боюнча башкы директору Мари Стразерс Настоящее время телеканалына кыргыз тажик чек арасында куралдуу кагылыш боюнча чыккан видео Азаттыкты жабууга шылтоо болгон деп эсептейт.
Азаттык радиосунун жабылышы бир эле жалпыга маалымдоо каражатына цензура эмес, бул өлкөдөгү сөз эркиндигине олуттуу сокку. Кыргыз бийлиги өлкөдө болуп жаткан окуяларды сын көз караш менен чагылдырууну чектеп, журналисттердин оозун жабуу үчүн дагы бир кадам жасады
деп айтылат маалыматта. Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын демократия, адам укуктары жана гуманитардык маселелер комитети да билдирүү кылды. Бул уюмда Азаттык радиосун жабуу тууралуу соттун чечими өлкөдөгү көз карандысыз маалымат каражаттарына кедергисин тийгизерин эскертти. Ал эми 27 апрелде Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай корпорация азаттык медианын ишмердигин токтотуу тууралуу Бишкектин Ленин райондук сотунун чектен чыккан чечимине каршы кийинки инстанцияга арыз берерин билдирген.
Биздин тарых көрсөткөндөй, адамдар өкмөттүн цензурасына кабылган чынчыл маалыматты кааласа, ага жетүүнүн айласын табат,
деди Джейми Флай. Ленин райондук сотунун азаттыкты жалпыга маалымдоо каражаты катары ишин токтотуу чечими Кыргызстанда да сынга кабылды. Кемпир абаттык коргоо комитетинин абактагы мүчөлөрү соттун чечимин айыптаган билдирүү таратышты. 28 апрелде чыккан билдирүүдө Азаттык радиосу дүйнө жүзүнө 70 жылдан бери так маалыматты таратып келатканы, советтик тоталитардык системанын жана андан кийинки авторитардык режимдин учурунда да медиа өзүнүн миссиясынан баш тартпаганы айтылган. Кемпир абаттык коргоо комитетинин мүчөсү абакта отурган оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков 28 апрелде Бишкектин 1 май райондук сотуна сотто отурумга алынып келгенде мындай деди.
Азаттык биздин өлкөбүздүн эркиндигинин, адилеттүүлүгүнүн, келечегинин символу болсо эсептелет. Бүгүн азыркы бийликтин азаттыкты жабууга болгон аракети бул акылсыздык. Биз бардык жарандар, бардык саясатчылар, бардык массалык маалымат каражаттар азаттыкты колдоп, бийликке азаттыкты жабууга жол бербешибиз керек.
27 апрелде Бишкектин Ленин райондук сотунун судьясы Чолпон Каримбаева азаттык медиа мекемесинин ишмердигин токтотуу тууралуу чечим чыгарды. Азаттын адвокаттары сот алар келтирген жүйөлөр менен далилдерди эске албаганын билдирип, Бишкек шаардык сотуна арыз менен кайрылышаарын айткан. Талдоочулар радионун айланасындагы окуяларды акыркы жылдары эркин медиаларга болгон басымдын уландысы катары баалап жатышат. Ушул күндөрү ЛТР мамлекеттик телеканалы Көз карандысыз политклиника медиасы менен, Вечерний Бишкек басылмасы Кактус медиа порталы менен соттошуп жатат. Иликтөөчү журналист Болот Темиров болсо, жарандыкты мыйзам салган деген негиз менен былтыр ноябрь айында Кыргызстандан күч менен чыгарылган.
Азаттык жабылсын деген сот чечими бул түздөн түз бийликтин буйругу деп эсептейм. Себеби азаттыкка тагып аткан беренелери боюнча бир дагы далил тапкан жок.
Эл аралык уюмдардын жана Кыргызстандагы жарандык коомунун укук коргоочулардын мындай билдирүүлөрүнө бийлик жооп бере элек. Азаттык президенттин администрациясына комментарий сурап кайрылып суроосун жиберди. Ошентип Ленин райондук соту 70 жылдык тарыхы бар азаттыктын Бишкектеги бюросунун ишмердигин токтотуу чечимин чыгарды. Бул чечим 6 айдан бери уланып келаткан алгач азаттын сайтын, андан соң банк эсебин бөгөттөөдөн соң кабыл алынды. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Базардагы кымбатчылыктын себептери эмнеде? Сиз төлөгөн салык кайда кетип жатат? Өлкөнүн бюджети туура бөлүштүрүлүп жатабы? Ушул сыяктуу экономикалык жана финансылык суроолорго Азаттыктын элдик экономика түрмөгүндө жооп таап беребиз. Экономиканы татаал статистика деп ойлосоңуз, биздин подкастты угуп туруңуз. Оор темаларды жөнөкөй жана жеңил тилде чечмелейбиз.
Жыйырма жетинчи апрелде Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана регламент комитети Атажурт Кыргызстан фракциясынан акыйкатчы Аттыр Абдрахматованын мөөнөтүнөн мурда кызматтан алуу сунушун карап аны жактырды. Эми бул маселе парламенттин кезектеги жыйынында каралып добушка коюлат. Ушундан кийин коомчулукта акыйкатчынын орду, анын көз карандысыздыгы боюнча талкуулары дагы кызыды. Эмне себептен Кыргызстанда бул маанилүү институттун жетекчилери тез-тез алмашат? Акыйкатчынын ролу кандай? Теманы Кубат Отурбаев улантат.
19 апрелде Жогорку Кеңеш акыйкатчы Атыр Абдрахматованын жылдык баяндамасын караган. Анда башкы укук коргоочу адамдардын жана жарандардын укуктары, эркиндиктери тууралуу сөз козгогон. Адатта жылдык докладын жасап бүткөндөн кийин акыйкатчыга депутаттардан суроо берилет. Бул ирет депутат Кундузбек Сулайманов парламент төрагасына кайрылып суроо жооп эмес, дароо чечим кабыл алуу үчүн добуш берүүгө өтүүнү айткан. Анын сунушун залдагы 61 депутат колдоп, 4 адам каршы болду. Ал эми Атажурт Кыргызстан фракциясы Атыр Абдрахматованын мөөнөтүнөн мурда кызматынан бошотууну сунуштады. Парламенттин мындай чечими коомчулук жана айрым депутаттардын сынына кабылды. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын башчысы Адахан Мадумаров парламенттин мындай чечимин сындап, эркин иштеп жаткан Абдрахматованын ордуна бийлик өзүнө ыңгайлуу адамды дайындоону көздөп жатат деген пикирин айтты. Кыргыз Республикасынын акыйкат жөнүндө мыйзам 2002 жылы кабыл алынган. Дүйнөдө омбудсмендердин макамы жана укук милдеттери ошол өлкөлөрдүн саясий системасына жана максаттарына жараша чечилген. Сөз өлкөнүн биринчи омбудсмени Турсунбай Бакир уулунда.
2001 жылы мыйзамдар жазылышы баштады. Анткени ОБСЕ талап кылыпты. Ошондо жазылган эле. Бул бүт дүйнөлүк мыйзамдардын эң мыкты жактарын алган элек. Ошол мыйзам боюнча Кыргыз Республиканын акыйкатчысы омбудсмени бир жылда бир жолу адам акыбалы жөнүндө баяндаманы жогорку кеңешке киргизет. Бир эле парламент баа бере алат, кандай иштеди акыйкатчы жакшы жөнүндө. Президент да, өкмөт да, башка мамлекеттик структуралар бири да киргизе албайт. Прокуратура болобу, ГКМ болобу, эч ким киргизе албайт.
Деди Турсунбай Бакир уулу. Мындан туура 30 жыл мурда, 1993 жылы май айында Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан адам укуктарын коргоо боюнча улуттук институттарга коюлуучу талаптар кабыл алынган. Ал дүйнөгө Париж принциптери деген ат менен таанылган. Ага ылайык ар кайсы мамлекеттердин омбудсмен институттарына ар кандай макам берилет. Эң жогорку макам A же А макамы. Кыргыз Республикасынын мыйзамы болсо Б же Б макамына туура келет. Анткени саясатчылар мыйзамга эгер акыйкатчынын жылдык доклады депутаттар тарабынан канааттандырарлык эмес деп табылса, ал кызматтан кетиши керек деген норманы киргизип коюшкан. Мына ушул норманы алып салуу бир топтон бери айтылып келатат. Ал норма акыйкатчы институтун бийликке көз каранды кылып жатат деген пикирде мурдагы омбудсмен Турсунбек Акун.
Акыйкатчы ишин бүчтөрүү үчүн 7-нчи статья бар. Эгер доклады канааттандыраарлык болсо иштеп калат, а канааттандыраа эмес болсо кызматтан кетет деген жери бар да. Илгертен бери ушул норма турат, жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Бул акыйкатчы иштин баягы моюнуна сегиз так салып көз каранды кылууда. Ушул норма баштан бери ушул аркасы менен канчалаган акыйкатчылар кызматтан кетишип, ушундай бир жаман иш болду да. Мына азыр эми жакшы иштеп аткан акыйкатчынын дагы кызматтан кетирүүнүн алдында турат да.
Акыйкатчы институтунун көз карандылыгы боюнча биринчи омбудсмен Турсунбай Бакир уулунун ою мындай.
Мыйзамды биринчи акыбалына келтириш керек. Кийинки кирген толук-толук өзгөртүүнүн баарын четке калыш керек, алып салыш керек аларды. Анткени буну уже адистер эмес, кесипкерлер эмес, бул саясатчылар киргизишти баштады. Ошондуктан бул толуктуу өзгөртүүлөр бүт ашыкча. Бул алсыздылат омбудсмен. Ошон үчүн алып салыш керек аларды баардыгына.
Деген пикирде Турсунбай Бакир уулу. Ошентип мыйзамдагы акыйкатчыны бийликке көз каранды кылып турган норманы алып салуу маселеси өлкөдө дагы бир ирет күн тартибине чыкты. Атыр Абдрахматова буга чейин кемпироват иши боюнча камалгандардын укуктары, алардын абалы боюнча билдирүүлөрдү тараткан. Турсунбек Акун Абдрахматованын дал ушундай кадамдары бийликке жакпай калган болушу керек деген ойдо.
Кемпироват маселеси боюнча камалгандарды, туура эмес камалып атканы боюнча адамдардын укугун тейлеп аткандыгын ачык айтып чыгыпты. Анан бийликтин баягы кантисин чапкан жок. Канча кемчилик кетирсе дагы эми кемчиликтери болду. Бирок өзүнүн күчүнүн жараша бүт аракеттерди көрдү. Айрыкча кемпироват боюнча убагында айтып турду.
Ал эми Турсунбек Акундан айырмаланып, Турсунбай Бакир уулу Атыр Абдрахматова бул кызматта өзүн көргө салган жок. Себеби бул мамлекеттик жогорку кызмат орду деген ойдо.
Атыр Абдрахматов бул МПОнун өкүлү. Бул грант менен иштеп көнүп калган. Грантны иштеген адам эч качан бюджетке иштей албайт. Ошондуктан бюджет тартыштык. Мен омбудсмен болгондо 4 миллион сом эле бюджет. Ошондуктан бюрократтык уюмдардан эч кимди дайындаш керек эмес омбудсменге.
Human Rights Watch уюму Европа биримдигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү баштаган бир катар эл аралык уюмдар Атыр Абдрахматованын жылдык докладын жана анын ишин жогору баалап, акыйкатчы өз ордунда калышы керек деген билдирүү таратышты. Абдрахматова 2022 жылы мартта жогорку кеңеште шайланган. Ал буга чейин борбордук шайлоо комиссиясында КТРКда иштеген. Атыр Абдрахматовага чейин Кыргызстандын акыйкатчысы болуп Турсунбай Бакир уулу, Турсунбек Акун, Бакыт Аманбаев, Кубат Оторбаев, Токон Маамытов иштешкен. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Сиз азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдин Абиул алып барып жатам. Бишкекке АКШ менен Улуу Британиянын санкциялар боюнча жооптуу өкүлдөрү келип, кыргыз бийлиги менен жолугушууларды өткөрдү. Алар санкциялык товарлар Орусияга Борбор Азия өлкөлөрү аркылуу өтүп жатканы батышты камтама кылып жатканын билдиришти. Кыргыз президенти бул арада Путиндин чакыруусу менен Москвадагы парадка катышуу үчүн кетип жатат. Теманы Кубатбек Айбашев улантат.
Улуу Британиянын тышкы иштер жана эл аралык өнүгүү министрлигинин санкциялар боюнча директору Дэвид Рид 27 апрель күнү Бишкекте кыргыз өкмөтүнүн жана жергиликтүү ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү менен жолугушуп кеңешүүлөрдү жүргүздү. Жолугушуулардын күн тартибинин өзөгүн Орусияга салынган санкциялардын эрежелерин сактоо маселеси болгонун билдиришти. Батыш өлкөлөрүнүн статистикасы көрсөткөндөй, Украинадагы согуш майданында колдонулуп жаткан жогорку технологиялык товарлардын Орусияга агымы соңку мезгилде кескин көбөйгөн. Дэвид Рид Борбор Азия өлкөлөрүнүн өкмөттөрү менен сүйлөшүп, Орусияга болгон экспортко жакшылап көзөмөл кылууга чакырып жатканын билдирди.
Конкреттүү товарлардын түрлөрү камтама жаратууда, ал майдандагы абалды өзгөртүүгө кудуреттүү жогорку технологиялык товарлар. Биз согуштун тезирээк аякташын каалайбыз. Анын бир жолу Орусияны андай товарлар менен камсыздоону чектөө. Көптөгөн өлкөлөрдөн ошол товарлардын Орусияга агымынын кескин көбөйүшүн көрүүдөбүз. Биз ошол мамлекеттер менен сүйлөшүп, Орусияга болгон экспортко жакшылап көзөмөл кылууга чакыруудабыз. Кыргыз өкмөтү менен сүйлөшүүдө канткенде санкцияларды кыйгап өтүү ыктымалдыгын азайтабыз. Өзгөчө жогорку технологиялык, аскердик максаттарда да колдонулушу мүмкүн болгон товарларды чектейбиз деген маселени талкууладык. Британия бул маселеде өнөктөштөргө таянат. Биз региондогу өлкөлөр менен санкцияларды кыйгап өтүү тобокелдиктерин азайтууда биргелешип иштөөнү көздөйбүз. Бүгүн кыргыз өкмөтү менен болгон сүйлөшүүлөрдө Кыргызстан санкцияларды айланып өтүүнүн хабы болбойт деп ишендиришти. Алдыдагы жумаларда, айларда диалогубузду улантабыз. Бул санкциялар кыргыз элине, орус элине каршы багытталган эмес. Бул чаралар согуштун аякташын көздөйт.
Ушул эле күндөрү Америка Кошмо Штаттарынын финансы министринин финансылык кылмыштар боюнча жардамчысы Элизабет Розенберг менен соода министрлигинин өндүрүш жана коопсуздук бюросунун жетекчисинин экспорттук көзөмөл боюнча орун басары Метью Акслерот дагы Бишкекте министрлер кабинети, тышкы иштер министрлиги, экономика министрлиги, бажы кызматы жана улуттук банктын өкүлдөрү менен санкция маселелерин талкуулады. Сапардын соңунда АКШнын өкүлдөрү Акипресс маалымат агенттигине маек куруп, санкциялар жана алардын Кыргызстанга таасири, кесепети тууралуу суроолорго жооп беришти. Метью Акселрот согуш башталгандан бери Кыргызстандын Орусияга экспорту 2 эседен ашык көбөйгөнүн, анын басымдуу бөлүгү өлкө экономикасы үчүн пайдалуу, мыйзамдуу соода экенин айткан. Ошол эле маалда экспортко чыгарылган товарлар арасында санкцияга илингендери да бар болушу мүмкүндүгүн билдирген.
Биз экспорттун кайсы бир бөлүгүндө биздин мыйзамдар менен тыюу салынган буюм тайымдар бар болсо керек деген ойдобуз. Ушул себептен улам кыргыз өкмөтү финансылык институттар жана башкалар менен соода сатык тууралуу соңку маалыматтар эмнени көрсөтөрүн кеңешүү үчүн бул жерге келдик. Украинадагы согуш талааларынан табылган орусиялык ракеталардан жана дрондордон санкцияга илинген белгилүү бир компоненттердин чыгып жатышы чындап кабатырга салууда. Биз Орусия биздин мыйзамдарды жана көзөмөлдү кыйгап өтүү үчүн Кыргызстандагы, Казакстандагы жана башка жерлердеги компанияларды колдонууга аракет жасабайт деп ишенгибиз келет. Биз бул жака Кыргызстандан Орусияга жөнөтүлгөн компоненттер чындап өсүп жаткандыгы боюнча өзүбүздүн байкоолорубуз менен бөлүшүү үчүн келдик. Бизди мындай жагдай кабатыр кылууда жана бул тенденция акыры токтойт деп ишенгибиз келет.
Чабармандар билдиргендей, кыргыз өкмөтүнүн жана жеке компаниялардын өкүлдөрүнө электрондук компоненттер, өткөргүчтөр жана башка интегралдык схемалар өңдөө аскердик багытта колдонууга жарай турган санкциялык товарлардын тизмесин беришкен. Кыргыз өкмөтү батыш өлкөлөрүнүн санкциялар боюнча чабармандары менен болгон жолугушуулар тууралуу азырынча расмий маалымат жарыялай элек. Эл аралык ишкердик кеңешинин президенти Аскар Сыдыков Кыргызстанда ишкерлер арасында санкциялык товарларды экспорттоонун эрежелери тууралуу маалымат чектелүү экендигин айтат. Ал мындай кырдаалда ишкерлер жалпы өлкөнү тобокелдикке салуудан абайлашы зарыл деп эсептейт.
Мурунку айтылып кеткен 700 ашуун азыркы учурда айтылган 9 товардык группалар боюнча бизде кененирээк маалымат да чектелүү да. Көп деле маалымат жок. Ал товардык группаларга эмне кирет, жалпылап айтуу эмес, мындай деталдаштырып, анан мисалдап айтсаңар жакшы болот эле. Себеби ишкерлер кээ учурда билбей калып, туура эмес түшүнүшү мүмкүн деп ушундай суроолорду бердик да. керек болсо инфографика же болбосо видео тасмалар менен түшүндүрүлсө балким да түшүнүктүү болор эле депчи. Биз болсо жанагы түшүндүрүү иштерин улантабыз ишкерлер арасында. Санкция киргизген өлкөлөрдүн көрсөтмөлөрүн, инструкцияларын баарын талдап эске алышы керек да. Себеби бул өлкө үчүн тоокелчилик, ошондуктан биздин башка ишкерлерибизди өлкөнү жалпысынан тоокелчиликке салбаш үчүн ошонун баардык жана эрежелерди сакташы керек да ишкерлер.
Март айынын соңунда Европа биримдигинин санкциялар боюнча атайын өкүлү Дэвид Салливан да Бишкекке келип, кыргыз бийлиги менен бир нече сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Ал биримдиктеги өлкөлөрдөн Борбор Азиядагы Орусияга өнүктөш өлкөлөргө товарларды сатуу 300% чейин өскөнүн, санкцияны колдобогон өлкөлөр Орусиянын санкцияларды кыйгап өтүүсүнө көмөктөшпөшү керек деген басма сөз жыйынында айткан. Бул арада кыргыз президенти Садыр Жапаров 9-майдагы парадка катышуу үчүн Москвага сапар алып турат. Кыргызстанда санкцияларга байланыштуу маселелер курчу бараткан маалда Садыр Жапаровдун Кремлге өтө ынакташып баратканы коомдун талкуусунда турат. Украинанын президентинин мурунку кеңешчиси Алексей Арестович Казакстан Москва менен соода сатыгын чектөөгө өтүп жаткан маалда анын мындай иш аракети жөнсүз экенин эскертип, кыргыз президентин бир жактуу болууга чакырган.
Так я хотел бы передать привет.
Мен ага Кыргызстан Евробиримдиктен активдүү жардам алган өлкө экенин эсине салып койгум келет. Ошол эле маалда ал жаш балдарды уурдаган үчүн камакка алууга эл аралык ордер берилген адамга баратат. Мында ары бери ойной бербей, кайсы орундукка отурууну бир жактуу аныктап алышы керек. Антпесе чектен чыгып баратат. Санкция салган тараптарга жакындыгы бар адамдар Кыргызстан аркылуу Орусияга кош милдетти аткарган өтүгүп товар өтүп жатканын айтып атышат. Бул абдан кооптуу иш. Мага эмне үчүндүр Кыргызстандын учурдагы бийлигине катуу чаралар көрүлө тургандай сезилип жатат. Мен болсо урматтуу кыргыз элине көйгөй жаралышын каалабайт элем.
Я бы не хотел, не желал бы ему возможных проблем.
Ал эми Москва Кыргызстан менен Тажикстандагы аскердик базаларын чыңдоо ниетин билдирип чыкты. РИА Новости агенттиги жазгандай, Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу 28-апрелде Индияда өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун министрлеринин жыйынында АКШ терроризм менен күрөшүүгө жардам берүү шылтоосу менен Борбор Азиядагы таасирин калыбына келтирүүгө аракет кылып жаткандыктан ушундай чечим кабыл алынып жатканын айтты. Эл аралык саясат боюнча эксперт Эмил Жороев Кыргызстан эгемен жана эркиндүү саясатын карманбаса, чоң державалардын ортосунда жабыр тартып калышы мүмкүн болуп турат деп эсептейт.
Тилекке каршы кырдаалдын багыты чоң державалардын жарышуусу биздин үстүбүздөн болуп калышудай болуп атат. Акыркы кездерде эң эле ачыктан ачык орус мамлекети менен азыр согушту алып барып аткандагы кырдаалында ага каршылаш тараптардын ушу Кыргызстан сыяктуу, Казакстан сыяктуу да мамлекеттердин ичинде биздин үстүбүздөн ат салышуусу өтө ачыкка да чыгып атат. Эч кандай дипломатиялык сөзгө деле оролбой. Экинчи жагынан ушу биз үчүн өтө опурталдуу, кооптуу кырдаалга алып келип атат. Мындай жерде менимче кыргыз бийлиги тышкы саясатты алып барып жаткан мекемелерибиз Кыргызстандын суверендүүлүгүн өзүбүздүн ар кандай сырткы күчтөр менен тараптар менен байланышта өз алдынча чечүүгө укуктуу экендигибизди, кимдер менен кандай мамиледе болорубузду биз чечүүгө укуктуу да экенибизди чече тургандыгыбызды да бекем айтуубуз зарыл. Эгер унчукпай же бардык келген тараптарга макул дегенсиген позицияны карманчу болсок, тилекке каршы менимче жакын арада Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн жагымсыз болчу кырдаалга ойнолуп кетүүсү ыктымал болуп турат.
Кыргызстандын улуттук статистика комитетинин маалыматтарына караганда 2022 жылы Кыргызстандын Европа өлкөлөрүнөн импорту мурунку жылга караганда 3 эсеге жакын көбөйгөн. Ал эми Европа өлкөлөрүнүн статистикасы Кыргызстанга кеткен экспорттун көлөмү 2022 жылы 10 эседен 50 эсеге чейин өскөнүн көрсөтөт. Ошол эле маалда кыргыз статистикасы менен Евростатистика мекемесинин маалыматтарынын ортосунда 5 эсеге чейин айырма бар. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
баш сөзүнө байланышкан көптөгөн мисалдарды келтирсек болот. Камынуу, даярдык көрүү, кам көрүү дегенди баш аягын жыюу деп коюшат. Азырынча тим тура тургула. Баш аягыбызды жыйып алып анан баштайлы дейт. Эшиктен башын кылтыйтканды, бир аз көрүнүп койгонду баш багуу дейт. Акмат баш багып эле кайра чыгып кетти дейт. Баш бербөө дегенде бар. Баш ийбөө, тил албоо, өз билгенин иштөө, макул болбоо деген мааниде. Жалпы тартипке баш бербегендер катуу жазаланды дейт. Көк кубалаган мал баш бербей эле бирөөнүн талаасын каптап кетти дейт. Билерман кадырлуу адамдарга айтылган баш билги деген сөз бар. Алтайлык туугандарды баштап 5-6 баш билги адамдары менен келишти дейт. Аш билгиси акай бар, баш билгиси бакай бар дейт. Бул сөз үйрөтүлгөн элпек үй жаныбарларына да карата айтылган учурлар кездешет. Мисалы, арча тору баш билги мал эмеспи? Үйдү өзү эле таап келген тура дейт. Баш болуу деп коет. Башкаруу, башчы болуу, жетекчилик кылуу дегендик. Нурлан бир айылга баш болуп турду дейт. Баш булгабоо дегенди көбүбүз биле бербейт болушубуз керек. Айтканына макул болуу, угуу, тил алуу дегенди билдирет экен. Акылдуу сөз айтса эле эл буга баш булгабай күнөт болчу дейт. Баш ийүү, моюнсунуу, багынуу деген мааниде. Эми буга чейин баарын көрдүңөр, эми жаңы келген жигитке баш ийип иштейли дейт. А дегенде теңсинбегендер анын ишин көргөндөн кийин баш ийишти дейт. Башка баш кошулуу деген бар. Жаңы бүлө кошулуу, үйлөнүү дегенди билдирет. Башка келүү дейт. Кандайдыр бир оор абалга туш болуу. Башка келгенди көтөрбөскө айлаганча, жалпы элге келген кырсыкты темирдей тартип, ынтымак гана жеңет дейт. Бул сөздүн башка түшүү дегени да бар. Баш калкылуу дейт. Кимдир бирөөнү же кайсыл бир өлкөнү караан тутуу, убактылуу жашап туруу, тирчилик өткөрүү. Анын жатар жери жок биздикинен баш калкан сурап келди дейт. Башка өлкөлөрдөн баш калкылоо сурагандар барган сайын көбөйдү дейт. Баш канжыгада кан көөкөрдө деген бар. Өлүмдү бет алган өтө кыйын. Оор абалда, жоокерчилик шартта, кысталыш мезгилде айтылып калган сөз. Азыр жай жаткан эч ким жок. Баш канжыгада кан көөкөрдө эмеспи дейт. Баш катырма деген бар. Оңой менен жөнү табылбаган, өтө татаал, абдан ойлонто турган нерселерге айтылат. Бул ишиңди мен түшүнө ала турган эмесмин. Тимиде баш катырма экен дейт. Коркусунан күтүүсүз жерден болуп алган дегендей маанида айтылат. Жоопту угаар менен башка чапкандай кайрат тартты дейт. Башка чукак деп коет. Туяксыз, бала бакырасыз кишилерге айтылат. Башка чукак киши эле жаман болгон турбайбы дейт. Башка чыгуу деп коет. Күч алуу, бийлеп алуу, үстөмдүк кылуу. Жөн койгон сайын булар башка чыгып баратат дейт. Муну төбөгө чыгуу деп да коет. Доңустар дөбөгө чыкканына көп болду дейт. Баш кошуу дейт. Бирге болуу, биригүү, чогуу болуу. Бардыгы чогулуп баш кошуп ынтымактуу жашап калышты дейт. Бул сөз үйлөнгөндөргө да айтылат. 2 жаш сүйлөшүп жүрүп баш кошту дейт. Баш көз болуу деген бар. Кимдир бирөөнүн жүрүш турушуна, үй оокатына же кандайдыр бир иштин аткарылышына жана башка дагы ушул сыяктууларга акыл насааттарын айтып туруу, көз салып каралашуу, жетекчилик кылуу дегендик. Элиңер мына, жериңер тигине, эми баш көз болуп кашкайган калыстык менен иштегиле дейт.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Жогоруда сөз болгондой эле 27-апрелде Бишкектин Ленин райондук соту Азаттыктын медиа мекеме катары ишмердигин токтотуу боюнча чечим чыгарды. Бул чечимдин тегерегинде эксперттер талдайт берүүсүндө талкуу жүрдү. Ага Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаев, эркин журналист Ыдырыс Исаков, Политклиника басылмасынын башкы редактору Дилбар Алимова жана юрист Нурбек Сыдыков катышкан. Берүүнү Бакыт Асанов алып барган.
Азаттык медиа мекемесине каршы маданият министрлигинин арыз жазганынан тарта жаңылбасам бир 3 ай 4 айдан ашык убакыт өттү. Ошондон бери сотто дал ушул иш менен тыгыз алектенип маалыматыңыз кенен. Анан бүгүнкү Ленин райондук сотунун судьясы Чолпон Каримбаеванын чечимин кандай чечмелесек болот. Жалпысына маданият министрлигинин жазган арызын кантип комментарийлесек болот?
Рахмат, бакыт. Бул жерде мындай бүгүнкү чечим корутунду гана бөлүгү угузулду. Эмненин негизинде мындай тыянакка келди? Азыр мындай бизге белгисиз. Ал эми сот процесси боюнча бул жерде ошол массалык маалымат каражатынын мыйзамынын 23-чү беренесинин бир В деген пункту бар. Ошол жерде ошол массалык маалымат каражаты согушка пропагандалоо же болбосо кастыкты козутуу маселелерине мындай айыптап ушул эки немени коюп атат. Мындай айыпты жарандык процессте ушул эки нерсе болгон. Ушул жерде ошол сентябрь окуясында чагылдырган маалыматта ушул бир немеде публикацияда ушул эки маселе болгон. Кайсыл жеринде, кайсыл сөздөрдө именно пропаганда менен согушка жана ушул кастыкты козутуу ушул бүгүнкү күнгө чейин түшүнүксүз. Буга бизде юстиция министрлигинин астында ушул эксперттик кызмат бар. Ошол жерден дагы даяр корутунду алышып, ошол эле күнү кече ал корутундуну берген эксперт дагы сотко даяр болуп келип калып, анан сот бир гана саат ушул экспертиза менен таанышканга, ошол жердеги адвокаттарга убакыт берип, ошол эле күнү жарыш сөзгө өтүп, андан кийин ушул кайтара эле убакыт жетпесе дагы кийинки күнгө шашылыш түрдө ушундай чечим чыкты. Бул эми биздин оюбузча доо арыз өзү эле негизсиз болчу. Мисалы бул жерде маселен кылмыш жасады деген нерсеге айыптап атат да. Бул согушка пропагандалоо кылмыш жаза кодексинин 407-чи беренесинде каралган. Ал эми кастыкты козутуу 330-чу беренесинде кабыл алынган. 6 ай өттү, эч нерсе болуп кеткен жок ушул публикациянын негизинде. Анан ушул жерде пропаганда кылды деп бул бир сөзсүз түрдө мындай ниет болуш керек да. Аны кылмыш баягы процессуалдык негизинде, жазык процессуалдык негизинде аны далилдеп, ошол жерде бир көп иштер болуп туруп анан кийин гана далилдеп бериш керек эле. Жарандык процессте ушул пропаганда кылды буларды же болбосо кастыкты козутту деп эч убакта мындай мүмкүн эмес эле да.
Андан соң шаардык сотко
30 күндүн ичинде арыз берилиш керек. Сөзсүз түрдө адвокаттар ушул мыйзамсыз биздин оюбузча чечимге сөзсүз түрдө даттануу болот.
Жанар мырза, сиз өзүңүз журналистсиз, сөз эркиндиги, массалык маалымат каражаттары, медиа чөйрөнү жакшы билесиз. Азаттык туш болгон бүгүнкү кырдаалды сиз кандай чечмелейсиз?
Эми азаттык бийлик үчүн ар дайым ыңгайсыз медиа мекеме болуп келген. Азаттыкты баардык режимдер жакшы көргөн эмес. Акаев, Аскар Акаевдин убагында дагы азаттык чоң кыйынчылыктарга кабылган, журналисттерине куугунтуктар болуп келген. Андан кийин Бакиев жапкан, радиолорун жаап, студияларын жаап, телевидениянын өчүрүп мына ушундай болгон. Андан кийин Атамбаев бийлигинде дагы бир канча соттошуп мына ушинтип юристтер менен соттон сотко каттап жүрдү. Кийинки Жээнбеков келген, бийликке келген учурда азаттыкка жанагы фейк аккаунттар менен азаттыкка болгон кароолоо кескин күч алды. Алар жаап сала албаса дагы, Жээнбековдун бийлиги учурунда соттун чечимин жаап албаса дагы, элге жанагы азаттыкты улам жек көрсөтүп, маалыматтык чабуул жасап атып, ушундай бүгүнкү окуяга коомчулукту бышырганга чоң себепкер болду. Ал режим дагы өтө туура эмес иштерди жасады. Бирок азыркы мен атын атап өткөн президенттер жок. Азыр жок. Алардын тагдырын абдан жакшы билесиңер. Бирок азаттык бар. Азаттыкты уккан эл дагы бар. Ошон үчүн бул менимче жашай берет. Экинчиден мен бул мындай албетте өкүнүчтүү. Ар бир жаңы бийлик алмашкан сайын элде баарыбызда бир адилеттүү система орнойт, күчтүү жарандык коом менен ачык бийлик болот, эч нерсесин жашырбайт. Мына ушундай бир орус айтканда прозрачный болот, бүт баары деп күтөт да. Бирок бир аз убакыт өткөндөн кийин эле кайрадан жанагы ушундай эркин көз карандысыз медиалар менен соттошуулар болгону өкүнүчтүү. Биз эми өнүгөбүз, Борбор Азияда жанагы демократиялык аралчабыз, башка өлкөлөрдөн айырмабыз ушул деп мактанып карманган жападан жалгыз баалуулуктарыбызды дагы ушинтип кетирбешибиз керек. Коомчулук айтат элем да, мындай бул мүмкүн эмес болгон нерсе. Азыркы доордо, азыркы өнүккөн заманда мындай бул мүмкүн эмес болгон нерсе да. Бирок тилекке каршы ушундай бир эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду жанагы чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө, мына ошондой нерселер эмес, бир чоң бир секириктерди, чоң бир өзгөрүүлөрдү талкууласак жакшы болот эле. Албетте, ар бир келген бийлик бакыт өзү жөнүндө жалаң эле жакшы сөздөрдү уккусу келет. Укмуш иштеп атат, 30 жылда мындай болгон эмес. Мына азыр мына заман оңолуп атканын карагылачы деп мындай тим эле суктанып турса элдин баары мага деп ошентип ойлойт. Бирок кемчиликти көрсөтүп койгон медиалар менен өчөшүнүн эч кажети жок болчу да. Ошолор көтөрүп чыккан проблемалар менен күрөшүүнүн ордуна ошолордун өздөрү менен күрөшүп, проблеманы айтканың үчүн сени жок кылам дегендей саясат болсо, бул өтө чоң катачылык деп ойлойм.
Мен тактоо киргизип коеюн. Азаттыктын кыргыз кызматы обого чыкканына 70 жыл болсо, Кыргызстанда өкүлчүлүк ачканына 30 жылдан ашык убакыт өттү. Андан бери ар түркүн сыноолорго кабылган деп жатпайсызбы? Обого чыкпай калган учуру болгон, бирок соттун чечими менен институционалдык деңгээлде дал ушундай жабуу чечими алгач жолу болуп жаткандыгын мен көрөрмандарга эскертип койгум келет. Дилбар айым, мына Жанар мырза да айтып атпайбы, бул чечим кыргыз коомуна, маалымат каражаттарына таасир тийиши мүмкүн депчи, анын ичинде кыргыз бийлигине да таасир тийиши мүмкүн. Түз таасирин айта аласызбы? Мындай маалымат каражаттарына, жада калса ар бир жаранга кооптуулугу эмнеде?
Бул негизи азаттык дегенде биз эркин медиалардын сап башында турган медианы билебиз да. Мурда радио болсо, кийин онлайн медиа болду. Анан эми азыр ушул азаттыктын баягы күчтүү стержени бар азаттыкка ушундай караңгы булут айланып соттун чечими менен жабылып атса, калган медиаларды оңой эле терип жаап коюшу мүмкүн да. Азыр адамдар түшүнбөй атат, эл түшүнбөй атат, азаттыкты жапса эмне экен, эми мындай эмне эле ызылдап атасыңар дейт да. Ар бир адамдын өзүнө бул адилетсиздик келиши мүмкүн да. Ар биринин үнүн жапканга аракет болгондо анда чагылдыра турган азаттык дагы жок болуп калат. А биз мындай турмуш чындыгынан билебиз да, чындык таппай калгандардын баардыгы азаттыкка чуркаарын. Ошол кез ошол эле азыркы эле бийликтегилер бир кезде түрмөгө түшүп камакта болуп, же мурдакы президенттер бийликтен кеткен учурларда кайра эле азаттык алардын үнүн эфирге берип турган да. Эми ушундай чоң медианын иши токтолуп атса, мисалы токтогонго аракет болуп атса, калган медиалардын оозун жаап басып басып коюш жөн эле, оңой эле болуп калат да. Бул ошонусу менен коркунучтуу.
Ыдырыс мырза, сиздин көз карашыңызда бүгүнкү соттун чечимин кандай комментарийлейсиз? Канчалык деңгээлде сиздин жанагы фейсбуктагы постуңуздагы талкууга түшүп атпайбы? Айрымдар ушул жабылыш керек деген маанайда жазды депчи, биз же туура эмес түшүндүкпү? Бүгүнкү соттун чечими жөнүндө чечмелеп көтсөңүз.
Өзү негизи Кыргызстанда мындай олуттуу эч нерсе жок да. Олуттуу сот дагы жок, олуттуу бийлик дагы жок. Ошондуктан баягы соттун чыгарган чечими дагы бул жөнөкөй имитация. Мындай аны жөн эле жаап койсок деле болмок да эми азаттыктычы. Жок, жөн эле жаппай эми мындай шаанисин кылып коелу деп анан сотко берип, анан сот аркылуу соттун колу менен жаап аткан дагысы. Мындай алганда шарыятка шайкештештирген аракети да. Анан бүгүнкү мен жазган пост боюнча өзү негизи бийлик кайсы бир деңгээлде ошо азаттыктын сырын алып алгандай болуп атат. Анан ошон үчүн баягы азаттык менен ойношуп, качып тийип, кекиртегинен илип алып сотко. Анан бир сотто актамыш болуп, актоого бир шансты көргөзүп коюп, анан кайра эле артка кетип жанагы кайра жабылсын деген чечим чыгарып, кийинки сотко калтырып коюп дегендей мындай алганда бир азаттык менен эл менен оюн ойноп атат да. Бул эми жакшы көрүнүш эмес чындыгында. Бул жанагы кайра эле азаттыктын эми бир ушундай бир тагдыр экен. Кайсыл бийлик оппозицияда болсо ошонун зары болот. А бирок кайсы бийликке, кайсы адам бийликке келип калса ошонун бир душманы болуп калат да. Эле жок эми ушундай экен. Анан эми азаттыктын өзүндө дагы бирок жанагы мен бүгүн фейсбукка жазган бир айрым кемчиликтерин жаздым эми. Көп темалар каралбай калып атканын, көп учурда жанагы олуттуу темаларга өтпөстөн кадимки катардагы жанагы медиалардан айырмаланбай калгандыктан балким колдоочулары азайып калдыбы деген дагы ой бар менде. Анткени мисалы жаңылыктар менен гана чектелип, олуттуу чоң чоң мынау бийликтин күн тартибин оңго же солго мындай буруп сала турган чоң иликтөөлөр болбойт атта азыр. Эми аны моюнга алыш керек. Мисалы мен көрбөй атам. Ошондуктан ушул кемчиликтерди жоюп, балким азаттык өзүнүн форматын өзгөртөбү, азаттык балким өзүнүн канын жаңыртабы, башкача форматтарга, башкача реформаларга барыш керекпи? Балким ошондо анан кийин эл эсептешкен, кайрадан баягы эл сүйгөн азаттыкка айланабы деген үмүт да.
Албетте, биз азаттык журналистиканын эл аралык стандарттарын сактаган медиа катары кандай пикир болбосун аларга аянтча берүүгө ар дайым даяр. Бирок ошол учурда сизге реплика катары бир нерсени айткым келип атат. Иликтөөлөр боюнча мисалы чыкпай калды деген менен азыркы учурда дагы буга чейин дагы бир нече ошо коррупциялык схемаларга байланыштуу иликтөөлөр чыкканын, ошол эле УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин Жалал абаддагы таасири жөнүндө иликтөөлөр болгондугун дагы мен көрөрмандарга эсине салгым келип атат. Мен дагы нерсени Жанар мырза сизден сурайын деп жатам. Азыркы учурда дал ушул азаттыктын карата соттун чечимин айрым геосаясий жүрүштөр менен дагы байланыштырган комментарийлер болууда. Мисалы жакында ушул президент Жапаровдун Москвага сапарын, ошол эле учурда Орусиянын соңку учурдагы айрым риторикаларынан улам. Сиздин көз карашыңызда дал ушундай пикирлердин канчалык деңгээлде ордуу жөнү бар?
Эми Кыргызстан чынын айтканда толук эгемендүү болуп элекпиз да. Көп маселелерде саясий чоң чечимдерди кабыл алганда кайсы бир ири өлкөлөр менен акылдашып, биз менен акылдашып иш кыласыңар дегендей ар кандай мындай ишараттар жасап келишет да. Ошондой сөздөр дагы бар. Сиз айткандай мына 9 майдагы параттын алдындагы бир мындай барып, мына биз силер менен биз деп ошондой бир сөз болот деген ойлор да айтпай койгондор жок. Бирок экинчи жагынан президент Жапаров Орусияга барат деген жаңылык чыкканга чейин бир нече ай мурун болуп атпайбы? Булчу бул ага чейин дагы бир нече бир 3-4 ай 5-6 ай айлап андан мурун дагы болуп аткан көрүнүш болду да. Бирок чынында бизде Кыргызстанды жанагындай бир маалыматтык жактан таасирдүү болобуз деген күчтөр, азаттыктын жабылып таптакыр жок болуп эч бир бейөкмөт уюмдар болбой бир гана биз болсок деген өлкөлөр дагы бар, андай жок эмес. Эми баягы колуңан кармап албасаң айта албайсың, бирок бул нерсе бар, бул дайым эле болуп келген. Бул дайым эле болуп келген. Ар бир бийликке ушундай бир биздин президенттер, жетекчилер, премьер министрлер көп учурда ушул биздин жанагы сүттү өткөрбөй койсо же балыкты бир нерсе кылса эле биз ошолорго жооп кылып бирдемени курмандыкка чалабыз дегендей ушундай бир түшүнүктөр бар.
Буга чейин деле бийлик, президенттик администрация, президенттин маалымат катчысы, президент баш болуп деле өлкөдө сөз эркиндиги бар деп айтып келе жатат. Бирок ушул сыяктуу азаттыктын кейси, азаттык туш болгон ошол эле поликлиниканын деле акыркы учурдагы чабуулга кабылгандыгы ушул сыяктуу пикирлерге бир аз күмөн жараткандыгын эксперттер айтып жүрүшөт. Анан ушунун баардыгы жалпы Кыргызстандын мындай имиджине, эл аралык аброюна таасир тийгизип жатабы? Кандай таасир тийгизип жатышы мүмкүн?
Сөз эркиндиги бар деп ошо президент баш болуп эле бийлик органдарынын баардыгы дайыма айтып келет да. Анан башында чын эле биз үмүт кылганбыз, жаңы бийлик келгенде эми биз бир дагы мындай сөз эркиндигин муунту болбойт, биз ошо сөз эркиндигин сактайбыз деп ушундай убадаларды берген болчу, чындыгында эле үмүт кылганбыз, бирок реалдуулук башка болуп калды. Реалдуулук ошол эле ынтымак паркына барып дарактарды сайып коюп, журналист сөз эркиндиги аллеясы деп койсо, сөз эркиндиги пайда болуп калбайт да. Бул ошол эле азаттыктын жабылышы, Болот Темировдун мыйзамсыз өлкөдөн чыгарылышы, көз карандысыз медиаларга карата болгон соттук доо арыздар, көз карандысыз медиалардын өкүлдөрү, мына Адырыска окшогон блогерлердин суракка чакырылып атышы, булардын баардыгы сөз эркиндигинин муунтулуп жаткан, күндөн күнгө ал жанагындай мыйзамдарды кабыл алып, массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзам сыяктуу жана фейктер деп коебуз, фейктер жөнүндө мыйзамдарды кабыл алып жүрүп, ошол күндөн күнгө начарлап атат. Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт, анан демократия боюнча Кыргызстандын өзүнүн ордун көрсөтөт да. Бул абдан эле жаман көрүнүш болуп атат.
Мен кошумчалагым келет да, өзү негизи Түндүк Кореянын президентине барып сурасаңыз дагы, бизде сөз эркиндиги бар деп айтат да. Түркмөнстанга барсаңыз дагы ошонун президенти айтса керек, бизде сөз эркиндиги абдан жакшы деңгээлде депчи. Анан эми биздин президент эле эми ошол сыяктуу эле жүрүш болуп атат да. Эми азыр канчалык баягы мүмкүн болушунча ошо тескерисин кылып атабыз, бирок оңун сүйлөп атабыз да. Азыр бийликтин саясаты ушундай болуп атат, муну жашырыштын кереги жок, муну ачык эле айтышыбыз керек. Бирок эми мындан азаттык жабылышы мүмкүн, макул, допускать этели ошону. Азаттык жабылса эмне болуп атат деген суроо да эми баардыгыбызды кыжалат кылып аткан азыр. Азаттык жабыла турган болсо да, бир чоң мектеп жок болот, чоң бир институт талкаланат. Бирок ошол эле учурда мен эми баягы оптимисттик жагын айтып атам, балким мына азаттыктын ичинде азыр ондогон жанагы такшалган, аябай ушундай өзүнүн мындай устаттыгына жеткен журналисттер бар. Эми алардын баардыгы ошол азаттыктын мектебинен алынган тарбия. Ошодон такшалып аябай жетилген журналисттер азыр эми азаттыктай эле бир нече институтка бөлүнүп, бир нече өз өзүнчө болуп, балким мындан дагы күчтүү, балким мындан дагы жакшыраак баалуулуктарды, демократиялык баалуулуктарды андан дагы жакшыраак методдор менен айтуу мүмкүнчүлүгү балким пайда болоттур. Балким Дилбар айткандай, таптакыр ушул сөз эркиндигин биротоло муунтканга жол ачылаттыр. Бирок кандай болгон күндө дагы азыркы ушул нары бери болгон процесстер, ушул нерселер, мунун болуп турганы, күрөштөрдүн болгону жакшы.
Ыдырыс мырза айтып атпайбы, эми бул баягы бирин серин айрым эле медиаларга болуп жаткан көрүнүш катарычы. Эмес азаттыктын ичинде мындай мышык чычкан дегендейчи, бирок ошол эле учурда массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзамдын жаңы редакциясын сунушталууда. Дал ушул мыйзамды иштеп чыгуу боюнча жумушчу топто сиз дагы мүчөсүз да. Азыркы учурда бул демек мындай бир системалуу түрдө иш жүрүп атат дегендин белгисиби, же болбосо кандай түшүндүрсөк болот?
Бул жерде эми өтө көп маселе болуп атат. Ушул жерди баарын эле ушул мыйзамга бир алып келип, анан кийин баарын эле ушундай бир мындай катуу кармап, мындай ошондой бир неме көзгө мындай неме болуп атат, айтып атпайбызбы? Баарыбыз ютубка кетет, соц тармакка кетет, анан ошол жак тарапка дагы ушул веб сайттарды дагы массалык маалымат каражаттары катары аны дагы регистрациядан өтүш керек, ал жерде аты жөнү көрсөтүлүш керек, ал дагы мындай бир жада калса бир администрация президенттин ушул юридикалык бөлүмүнөн үчүнчү вариантында долбоорунда ушу блогерлер дагы регистрация болсун ушундай дегенге чейин барды да. Баарын ушул бир немеге алып айгиленип тариздеп, анан кийин ар бирин мындай кармап контролдоп неме кылганга аракет болуп атат. Эми бизде конституция баягы сөз эркиндигин мындай даана көрсөтүп турат да. Эми башкалардыкына караганда бизде даана көрсөтүп турат. Ошон үчүн биз ушул конституцияга добуш бергенбиз, макулдугубузду бергенбиз. Жада калса ушул адашпасам 61-ки беренесинде дагы ушул массалык маалымат каражатына, сөз эркиндигине чектөөлөр мындай түшүнгөн адамга чектөөлөр мындан кийин болбойт, ушул азыркы чектөөлөр жетиштүү дегенге чейин баргандай немеге болгон. Анан биз дагы көп нерсени күткөнбүз. Анан эми бул варианттар азыр баягы иштетилип, анан жумушчу топ болуп биз түзүлгөнбүз, бирок эки жакка бөлүнүп калдык да. Медиа тарап, коомчулук, анан кийин ушу администрация президенти бири бирибизге эле баягы кат жолдоп эле, анан кийин алар бизге жолдоп коет, анан жумушчу топ болгону менен мындай отуруп алып бир иштеп.
Бирок системалуу түрдө мындай басымды күчөтүү, көзөмөлдү күчөтүү аракети болуп атат.
Эми мыйзамдын негизинде бул жакты сөзсүз түрдө биз карашыбыз керек, контролдошубуз керек. Буларды мындай жоопкерчиликсиз калып калды дегенге чейин барып атат. Жоопкерчилик болуш керек депчи. Биз айтып атабыз, жоопкерчилик бүгүн бар, элдин баарын жоопкерчиликке тартып атасыздар, элдин баарын сотко берип атасыздар, камаганын камап атасыздар, тийиштүү мыйзамдар бар. Бунун баарын барып туруп регистрацияга алып келиш, катташ кереги жок. Эми регистрация бул жерде бир механизм болуп атат да. Эгерде мындай ошол жерде бир маселелер болсо, регистрациясын алып койсо, анда сөз эркиндиги жок болуп калганга чейин барышы мүмкүн дегенге бар.
Жанар мырза, мына бул жерде айрым конокторубуз айтып жатышпайбы, Ыдырыс мырза, жалпысынан эми жана курч темалар көтөрүлүш керек, иликтөөлөр жүрүшү керек, мамлекеттик органдар көңүл бурбаган, жашырган нерселерди ашкерлөө зарыл депчи. Эми муну Азаттык буга чейин кылып келген, мындан кийин да кыла берет. Кайсы бир журналистке чектөө болгон эмес. Аны иштеген Ыдырыс мырза да жакшы билсе керек, кимди эгер жазайм десе, аны кимдир бирөө келип редактор аны чектейм деген учур такыр болгон эмес. Бирок ошол учурда коомчулуктун, саясий чөйрөнүн, жарандык коомдун, институттардын дагы мен активдүүлүгү жөнүндө сурагым келип атат да. Мына ушундай учурлар болгон учурда, мисалы сөз эркиндигине, маалымат каражаттарына кайсы бир деңгээлде коркунуч туулган учурда, парламенттин, саясий партиялардын, саясатчылардын пикирлери эмне үчүн пассивдүүдөй сезилет?
Бизде дагы эмне үчүн азыр ушунда эл улам улам бийлик алмашып, баягы анысы келсе деле, мунусу келсе деле, ал партиясы келсе деле, мунусу келсе деле, же бул президент болсо деле, баягы эле заман турбайбы деп чарчап, саясаттан көңүлү калып, мындай ушундай бир чарчап, бир аз пассивдүү болуп турган учурду бийлик биздин жасаган аракетибизди эл колдоп атат, кабыл алып атат деп атат да. Жок, андай эмес. Колдогондор да бар, туура колдогондор бар, туура чечимдер бар, туура аракеттер бар. Бирок жанагы элдин баары эле мындай эсептешип же сүр көрсөтүш үчүн сөзсүз көчөгө агылып чыгыш керек эмес. Ошонун алдын алыш керек. Эми муну баарын айтсаң, бакыт, жанагы интернетте, социалдык тармактарда жанагы фейктердин армиясын жалдап алышкан дагы искусственный жол менен, жасалма жол менен бийликке болгон колдоону сездирип, ушинтип кармап турам деген адамдар мыдыр эткен ютуб каналды, 5000 досу бар активдүү фейсбукчунун баарын командага алып, мына баары жакшы деген деп президентке маалымат берип аткан адам президенттин биринчи душманы ошолор. Биздин элибиз, бизди көрүп аткандар дагы мага тиешеси жок деп ойлоп, азыр бизди жамандап жазып отурушкандар бар да. Мына ошолорго эртең адилетсиз мамиле болуп, жакыны түрмөгө отуруп, эметип соттон, милициядан, прокуратурадан эч жактан адилет таппай калганда, эй, мен айткылачы, моундай болуп атат, үнүбүздү жеткирип кой деп ошолор дагы келет. Сөз эркиндиги дегенде бул эң чоң баалуу, биздин мындай баш мыйзамда камтылган мындай эң чоң бир эрежебиз, мындай багытыбыз болуш керек да. Журналисттер, иликтөөчү журналисттер, блогерлер эле жок болсун, кутурат, каалагандай бюджеттин акчасын калчап, жолго деген акчаны жеп, азыр коркуп калды да, коркуп турушат. Чын эле могул бир 5-6 медиа, 5-6 блогер мындай кадимкидей көзөмөлдөөчү функцияны аткарып атат азыр.
Урматтуу угармандар, сиздер эксперттер талдайт берүүсүнөн үзүндү уктуңуздар. Ага Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаев, эркин журналист Ыдырыс Исаков, Политклиника басылмасынын башкы редактору Дилбар Алимова жана юрист Нурбек Сыдыков катышкан. Талкууну Бакыт Асанов алып барган.
Азаттыктын сайтын VPN менен кантип ачса болот?
Биз ишенген акысыз VPN сервистер менен бөлүшөбүз.
Nslink, Сайфон, Лантерн, Орбот аянтчаларынан Азаттыктын материалдарын окуп, көрүп уксаңыз болот.
Андан тышкары App Store'дон жана Play Market'тен Азаттыктын тиркемесин көчүрүп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык түйүндөгү бардык платформаларда бар.
азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу угарман, ушуну менен азаттыктын 29 апрелдеги таңкы радио берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баардык баяндардын макаласын сиз азаттыктын azattik.org сайтынан дагы таап уксаңыз болот. Эгерде сайтка кире албай жатсаңыз, сизге азаттыктын Facebook баракчасына бөлүшүлгөн шилтемелер аркылуу сайтка тоскоолдуксуз кирүүгө болорун дагы айта кетели. Алдыдагы дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Эфирде мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берди. Аман туруңуздар.